as Washington DC ra gama radio of television an kadarbu sagale America sagantafan oromot ዶፍቶተ ኬንያ ጉያን ሀራ ክጣተ ኤብላ አፍሩ በረኩ መለማ ፍድገም ሰዲ ካንስን ኬሱን ቤስ አንተጅበይ ሆራቲ ለምሊውን ሱዳን ትባ ወረቃ ራጋ እንቀባን ከንደን ሚሊዮን ተኮ ኦልታን ሱዳን ኬሰ ጅራቹን ገባፈም ኡዱ ገባስቶኒ ቆርማታ ሐዋሳኒ ኬሰ ትሙልአቱረቲ ዱሉፍ ቆፋ ኦሶ ሂንታኔ ዴቢ ከኑ ዳፍለ ገርጋሩ ለማኑ ኡዱ አቦደ ዲያታ ቦካን ገነዴኛ ከነና ኖለ ሆንገን ጉዳንቶታ ኢላልቲሴ ሚዳ ቱሬት ሮባጅሩ ሚዳ ገሰሳጅራ ጀዳ ኦቻን ለማኑ ኦዱዳ ቦዳ ኤስና ኦጌቲ ቆራኖ ቆአኖ ከሱማ ስፔሻሊስቲ ፈያዳ ኢመኒ ኤኘ ከነ ዩኒቨርሲቲ ጅማራ በከምቲ አርገተን ቆጲ ዋይ ኡመተ ኦሮሞ ረት ዱብስኔ ጅራ አንገጡም ረሰገንታ ከኛ ትንወሊን ቱራን እስን አፈራ አም ገራውዱ ትረበር
kamultani urdoto dasagale america saganta fanoromo odu wangalgala kanaf kamno kunoti manni mari bakabu ota ummata kan motuma etiopia ya igu ya kibta taharra ta siseni mudama presidentota mana murti olana federala ragasi sejira manni mari bakabu ota kadi mamtota mumicha ministera abiya madini diatan kesa presidentuma mana murti federala olana tv mudama lelli sedesaleni kan ragasi seyemuto ittiantu presidenti mana murti chati fimmo mudama zara umar ali ragasi sejira kanandura presidenti mana murti chaka kanturani obobrane meskal waggari fi ittiantu presidenti kanturani tenanye tlawun jela mandura taitasani fedisani tini gallakisunisani gabasamera manni mari bakka buota ya isa guya harra kana kesetti mirgami sensa mana marichato kosi kasejira akuma kanani presidenti university bulehora durani kanturani dr chalawata sababa malammaltummaatiin kan ka'e miseensa paarlamaata uisaaniitiin mirgi isaan qabanu akka irraa fudhatamu murteessuusaa kanadi abaate gabaasee jira.
Sochii baqattoota lammiilee Itoophiyaa Saawudi Arabiyaarraa gara biyyaatti deebisuu raawwachuusaa ministeerri dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa beeksisee jira kunoote.
Sirna simannaa godaantota marsaa xumuraa guyyaa kaleessaa Finfinnee seenan irratti kan argaman deetaan ministeeraa dhimma alaa ambaasaaddar Burtukaan Ayyaanuu akka jedhanitti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa waggaa tokko keessatti lammiileen Itoophiyaa 1,131 Saawudi Arabiyaa irraa biyyatti akka deebi'an taasiseera. Koreen biyyaalessaa sochii godaantota biyyatti deebisuu ifatti xumuruu isaa kan ibsan ambaasaaddar Burtukaan sochiin warreen achitti hafan deebisuu akkaataa ifan taaneen akka itti fufuus ibsaniiru. Namoottan godaansa irraa gara biyyaatti deebi'an Saawudi Arabiyaa keessatti rakkina hamaa dabarsuu isaanii ibsanii ammas namoonni hedduun mana hidhaa keessatti rakkachaa waan jiranuu fi mootummaan akka dhimma isaanii hordofu gaafachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaaseera.
Gamtaan Awurooppaa wal dhibdeen naannoo kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti uumame akka xumuramu ilaalaa akka jiru yoo ta'u hariiroo aangawoota achi jiran waliin qabu sadarkaa sadarkaadhaan akka ta'u dippiloomaatiin gameessi gamtichaa kibxataarraa beeksisaniiru. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell ergaan mootummaa Itoophiyaas ta'e Tigraayiif jiru wal dhibdeen kun akka furamu ilaalaa akka jirruuf hariiroo keenya qalbiidhaan bakkatti deebisna jedhan. Gara oduutti aanuttennaa ce'een immoo walakkeessaaf kibba bahaa Naayijeeriyaa keessatti hidhattoonni bakka adda addaa taleellaa raawwatanii namoonni 12 ajjeesanii hedduu immoo ukkaamsanii fudhachuu isaanii poolisiin biyyattii beeksiseera.
Wixata kaleessaa kibba bahaa kuta Adamaawaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii addaan baay'ee hin beekamne ganda daamnaa jedhamu irratti dhukaasa banuudhaan namoottan sadii kan ajjeesan yommuu ta'u guyyaa dhuma sana kutaa koogii keessatti hidhattoonni dhukaasa bananii nama siyaasaa naannoo tokko ajjeesanii warreen biroo immoo madeessanii jiru. Guyyaa dilbataa kutaa biyyattii beenuu walakkeessaa keessatti waldaa amantaa kiristaanaa irratti dhukaasa banameen namoottan kadhannaa irra turan keessaa tokko ajjeefamanii namoonni sadii immoo butamanii fudhatamaniiru. Guyyaa sanbataa immoo bulchiinsa Niijeer walakkeessaa jedhamee beekamu Anaalee Mashuuguu fi Muuniyaa jedhaman keessatti hidhattoonni dhukaasa bananii namoottan torba ajjeesanii 26 immoo butanii fudhachuu isaanii ajaansi Fransi Pireesii gabaasee jira. ajjecha kanaafi ifatti itti gaafatamummaa gareen fudhate akka hin jirre kan ibse gabaasni ajaansi France Press gareewwan islaamummaa leellisan kan akka bokkaa araamii fi warreen biroo ta'uu akka danda'an eeree jira.
Pireezidantiin Tuunisiyaa Kaay Saayid Siiriyaatti akka ambaasaaddara ramadan ministeera dhimma alaa mootummaa isaanii ajajuun isaanii gabaasameera. Bafaqaadu.
Tuuniziyaan hariiroo dipiloomaasii Damaasqoo wajjiniin qabdu kan gargar kutte bara 2011 yommuu bulchiinsi pireezidant Baashir Al-Asaad hiriira deeggartoota dimokiraasii irratti tarkaanfii fudhatan yommuu ta'u, tarkaanfii sanaan lammiileen seeriyaa 1,000 lakkaa'aman du'anii kan miiliyoonatti lakkaa'aman immoo baqatanii biyyaa bahaniiru. Sababa kanaan hariiroo dipiloomaasii seeriyaa waliin qabanu biyyoottan addaan kutan keessaa Tuuniziyaan ishee tokko yommuu taatu, hariiroo kana deebistee itti fufuudhaafis tarkaanfii biyyoottan arabaa fudhatan isa jalqabaa akka ta'e ibsameera. Ji'a caamsaa dhufu keessa walga'ii liigii arabaa kan keessummeessitu Saawud Arabiyaan pireezidaantii Seeriyaa Bashir Al-Asaadiin affeeruudhaaf akka jirtu maddoowwan oduu adda addaa waabeffachuudhaan maddi oduu Rooyitersi gabaaseera.
Himannaan yakkaa irratti dhiyaachuu isaatiin kan ka'e guyyaa har'aa mana murtii aanaa Manhaatanitti kan dhiyaatan pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp abbaa alanga'anichaa qeeqanii jiru.
Doonaald Tiraamp wixata kaleessaa galgala toora miidiyaa hawaasaa Tiruus jedhamu irratti yaada kennaniin abbaan alangaa aanaa Manhaatan Alivin Bragg himannaa 33 akka isaan irratti dhiyeessanu ifa gochuun isaanii karaa seeraan ala ta'eedhaan jedhanii abbaan alangichaa biraagi hojii isaanii gallakkisuu qabu jedhanii gaafataniiru. Yakki isaan raawwatanis akka hin jirre ibsaniiru. Doonaald Tiraamp pireezidaantii Yuunaayitid Isteets isa jalqabaa ta'uudhaan yakkaan himatamanii guyyaa har'aa mana murtiitti kan dhiyaatanu yommuu ta'u fuula abbootii seeraa duratti dhiyaachuu isaaniitiin duraan akka seeraatti ashaaraa qubaa akka kennanus gabaasameera. Tiraamp himannoota isaan irratti dhiyaate 30 yoo balleessaa ta'uun isaanii abbaa seeraatiin irratti murtaa'e adabbiin isaan eeggatu maal akka ta'e addaan bahee hin beekamne. Garuu dhaddacha har'aa irratti Doonaald Tiraamp himannaa irratti dhiyaate hundumaa akka aalan kan eegamu ta'uun isaa gabaasameera. Adeemsi mana murtichaa karaa miidiyaatiin akka kallattiidhaan hin darbine abbaan murtii kaleessa ajaja kan kennan yommuu ta'u dhimma kanaan walqabatee hiriira taasifamuu malu irratti badiinsa uumamuu fi akka hobsa hin qabne bulchiinsi magaalaa New York beeksisuun isaa gabaasameera. Haalli eegumsa nageenyaa naannoo mana murtichaas jabaa akka ta'e beekameera. Tiraamp yeroo ammaa umuriin isaanii waggaa 76 yommuu ta'u filannoo pireezidaantummaa bara 2024 taasifamu irratti hirmaachuudhaaf of qopheessaa jiraachuun isaanii ni beekama.
Sudaan kibbaa Sudaan irraa erga adda baatee waggaa 10 ol booda lammiileen Sudaan kibbaa hanga miliyoona 1.2 ta'an lammummaa biyya lamaanuu malee Sudaan keessa jiraachuu akka danda'an ejensiin baqattoota tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Gabaasa magaalaa guddoo Sudaan Kaartuum irraa dhufe kana keessatti riippoortarri Henrii Wilkins namoota waraqaa eenyummaa hin qabaanne waliin wal arguudhaan hojii barnootaaf kunuunsa fayyaa argachuuf rakkoo akka qaban hubatee jira. Kunooti.
Mootummaa sodaachuun maqaasaa guutummaatti ibsuu kan hin barbaanne Bashir Kaartuum keessatti bajaajii oofaa umriin isaa waggaa 19 yoo ta'u koleejii seenee barachuu naaf wayyaa jedha. Garuu lammummaa Sudaan waan hin qabneef hin danda'u jedheera.
Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa seenee hanga waggaa 3ffaatti baradheera. Garuu raagaa seeraan deeggarame kan kolleejjii seenuuf na dandeessisu hin qabu. Kanaaf hanga galmee barbaachisaan argadhutti hojii argachuuf yaaleen ture. Nama dippiloomaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa qofaa qabuuf hojii fi waan hegaree ta'u hin jiru. Kana ani sirreessuu hin danda'u.
Bashir lammiilee Sudaan kibbaa kanneen bara 2011 yeroo Sudaan kibbaa walabummaa ishee gonfatte irraa eegalee Sudaan keessatti lammummaa yookaan waraqaa eenyummaa argachuuf dadhaban hedduu keessaa tokko. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti Sudaan keessatti lammiileen Sudaan kibbaa hanga miliyoona 1.2 ta'an haala walfakkaataa keessa jiraachuu malu jedheera. Seerri addaan qooduu kan bara 2011 booda namoota lammii gochuuf qophaa'e guutummaatti raggaasifameen beeku. Kanaaf mootummaan Sudaan akka saba Sudaan kibbaatti ilaala. Kanaan ala Sudaan kibbaa waliin hidhata waan hin qabneef rakkoo seeraa itti uumee jira. Ibrahim Almas Deng yeroo ijoollummaa isaatii biyya amma Sudaan kibbaa jedhamturraa gara Kaartuumitti fidamuu isaa dubbata.
يعني من باب انه والله يا اخي حكومه الجنوب ساي من باب انه يا اخي عندنا زول هناك
اكو من ارغتن كنا دوكو سدير ولا انا ما انجرا غرو الدنيا على را ادجتير دكتورون اكيا الاف بي الاتي ملو نغورسني غرو اكمت ابوليسيكو ورقاون برباچسن ايسي قامي نغينياس رغاش سيجرا منستر حاجابيه كيساس اكسمه فلتهجرا غرو امله waajirri pirezidaantii kana hin fudhanne kunoo amma ji'a 8 ta'eera.
Mahdii Madaanii dhaabbata godaantotaa fi kanneen deebi'an Sudaan kibbaatiif pirezidaantii yoo ta'an kunis garee abukaatoo namoota waraqaa ragaa hin qabne gargaaruuf hundeeffameeti. Isaanis akka jedhanitti.
Mootummaan amma jiru homaa hin hojjenne sababiin isaas wanti hundi gara seeraatti deebi'e. Seerri kunis lammummaa argachuuf ragaatu barbaachisa jedha. Kanaaf dhuguma warra Sudaan kibbaa irraa deebi'aniif haalli kun akkaan rakkisaadha.
Namni waraqaa ragaa hin qabne lammiilee Sudaan kanneen waggoota murtaa'eef Sudaan keessa jiraachuu isaanii mirkaneessuu danda'an yoo dhiheesse malee galmee eenyummaa argachuu hin danda'an. Madaaniin akka jedhanitti dhaabbati isaanii namoota gara 6,000 ta'an qofaaf lammummaa akka argatan gargaaruu danda'eera. Yoonichi siyaarra akka jedhutti haalli kun seeraan walxaxaa fi ibsuuf rakkisaadha. Sababiin isaas namoonni biyya kam waliin walitti dhufeenyi miiraa akkatti dhaga'amu baruu waan of keessaa qabuuf. Isaan akkasii kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni waraqaa ragaa hin qabne hedduun isaanii Sudaan keessa akka baqataatti akka turan gaafatamu. Isaan garuu ni didan. Sababiin isaas loogiin akka irratti gaggeeffamu waan godhuuf akkasumas hojjetanii jiraachuu waan isaan hin dandeessifneefi. Sudaanitti bakka bu'aan UNHCR Axel Bischoff warra waraqaa eenyummaa hin qabne kanaaf furmaanni jedhan.
More included in the society as such in order for
hawaasa keessatti hammatamanii mootummaan Sudaanis qabataman. Namoota lakkoobsaan baay'ee kan ammallee hangana ta'u jedhame hin ibsamne kana irraas fayyadamoo ta'uu qaba. Kunis lammii Sudaan ta'anis ta'uu baatanis jechuudha.
Kana malees jedhan furmaanni biraa tokko akkuma ECOWAS keessa jiru sanatti waliigaltee sochii hojjetootaa bilisa ta'e kan Afrikaa bahaa itti gargaaramuun ni danda'amaa jedhan. Garuu yaadi kun hojiirra ooluuf waggoota fudhachuu danda'a. Namoota akka bachiriif immoo hawwii isaanii kolleejii seenuuf galmaa'u sun yeroon isaa itti darbuu danda'a.
Gabaasa kanaaf jaallannee nan galateeffadha.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Amma immoo gara qophii 7 ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata. Piroofeesar Natsaannat Warqinaa Giddii Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiiftuu ogeettii qorannoof qo'annoo akkasumas ispeeshaalistii fayyaa daa'immanii dabalataanis pirezidaantii itti aantuu qorannoof qo'annoo akkasumas tajaajila hawaasaati. Yuunivarsiitiin Jimmaa 7 darbe keessa gulantaa piroofeesarummaa guutuu barsiisotaaf qorattoota gumaacha olaanaa taasisan shaniif kenne keessa Profeesar Natsaannet tokko. Dhukkuba daa'immanii ittisuudhaaf qorannoo garaa garaa hojjechuu isaanii himuudhaan gara fuulduraatti fayyaa daa'immanii ilaalchisee akka kitaaba barreessuun gumaachuu barbaadu isaanii dargaggoota aangeessuufis walqixxummaa saalaa irratti akka hojjechuuf fedhii qaban dubbatan Naakoor Malkaatu gabaase.
Guddina ijoolleetiif xiyyeeffannoo kennuun ni barbaachisaa jetti. Ijoolleen carraan osoo hin taane kunuunsaan guddachuu qabu jechuun sababa isaas eerti. Profeesar Natsaannet.
Akkaataa ijoolleen itti guddattu biyya keenya keessatti akka fooyya'uun barbaada. Biyyootiin guguddatan ijoollee kabajanii kunuunsa gaarii kennu maalii fi ijoolleen abdii boriiti. Jenereeshiniin inni dhufu ijoollee irraati. Sirrii uummatti irratti hojjetu biyya keenya keessatti garuu ijoolleen carraadhaan guddattifaa jedhama. Ijoolleen kunuunsaan guddatti carraadhaan miti.
Profeesar Natsaannet Warqinaa Giddee ogummaa isheetiin ispeeshaalistii fayyaa daa'immanii barsiistuu yuunivarsiitii Jimmaa dabalataanis pireezidaantii itti aantuu qorannoo fi qo'annoo akkasumas tajaajila hawaasaati. Boordii yuunivarsiitii Jimmaa yaa'ii idilee isaa 58ffaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 15 bara 2017 darbe keessa adeemsiseen qorattootaa fi barsiisota yuunivarsiitichaa ogummaa garaa garaatiin tajaajila kennaa turanii gumaacha olaanaa qaban shaniif gulantaa piroofeesarummaa guutuu kenneeraaf gulantaa dhamaatee hedduun itti idaame kana. Kan argatan keessaa immoo Piroofeesar Natsaannet Warqinaa isaan tokko. Akka biyyaatti ogummaa fayyaa daa'immaniitiin piroofeesaroota jiran lamaan keessaa isaan tokko ta'uu ibsamee jira. Piroofeesar Natsaannet maal hojjette laata?
Qorannoo adda addaa fayyaa daa'immanii irratti gaggeesseera. Publikeeshinii 27 akkas qaba. Joornaalee International Accredited Journal irratti kan bahe jechuudha. Tajaajila hawaasaallee adda addaa gochaan ture. Reediyoo irratti interviyuu adda addaa kennaan ture. Dargaggoota jajjabeessuuf, shamarran jajjabeessuuf. Kanaan ala akka barsiistuu tokkotti yuunivarsiitii keenya keessatti barattoota meedisin fi pediatriksii irratti immoo ispeeshaalaayiz kan godhaa jiran barsiisaan ture waggaa 12 in caala. Tajaajila kana kanaan piroofeesara ta'uu danda'e.
Piroofeesar Natsaannet eessatti dhalattee, eessatti guddattee, haalli barnoota ishee maal fakkaata waan daawwattootaaf dhaggeeffattootaaf osoo qooddee?
Tole. An Baddallee Bunnoo Baddallee tin dhaladhee guddadhee barumsa illee piraayimarii iskuul Raas Tasammaa Naada'oo, haayi iskuulii immoo Baddallee haayi iskuuliitti fixee achii booddee Jimmaa yuunivarsiitiin jooyin godhee. Meedisiniin baradhee deeggiin jeneraal piraakitishinar ta'ee barumsa isa duraa fixee booddee immoo fayyaa daa'immanii irratti nan ispeeshaalaayiz godhe. Eggasii daa'imman tajaajilaan ture, barattootas barsiisaan ture. Isaan ala immoo PhD illee hojjedheera. Riisarchii qorannoo adda addaa gaggeessuu fi dhukkuba daa'immanii ittisuuf qorannoo adda addaa barbaachisa. Isarratti dandeettii koo cimsuuf PhD hojjedheera biyya alaatti biyya Jarmaniitti Ludwigs Maximilian Yuunivarsiitii irratti PhD in Medical Research International Health hojjedheera jechuudha.
Piroofeesar yeroo ati hojii kee keessatti baay'ee jaallattu isa kami? Rakkoon si quunname yoo jiraate yoo tarii haala kamiin keessa dabarte laata?
Hakiima daa'immanii ta'uu kootti baay'een gammada. Daa'imman gatiin jaalladhuuf isaan gargaaruu danda'u kootti baay'een gammadan ture. Gammaduu duwwaa miti nan gaddas hin ture. Ispeeshaalii yoon ijoolleen beeloftee hanqina nyaataatiin rakkattee argu garmalee hin gaddan ture. Barumsa koo irratti rakkoon kan na quunname akka ijoollee Finfinneetti yookiin magaala guddaa keessatti baratanitti miti baagiraawundiin koo. Yoon yuunivarsiitii galuu afaan Ingiliffaallee dubbachuu hin danda'un ture. Maaliif nuyi kutaa keessatti Ingiliffaan barannaa garuu dubbanneen beekna. Qormaanni immoo Ingiliffaani. Barreeffamaan duwwaa miti immoo inni baay'ee na rakkisaa ture garuu akkatti spoken Ingilishii koo fooyyessu dafee bira ga'ee qooqa Ingiliffaa akkanatti sirriitti dubbadhu of barsiisee rakkoo sana keessaa ba'uu danda'eera.
Baay'ee gaariidha. Gama dargaggootaaf dubartootaatiin maali kan yeroo ammaa kana gufuutti ta'u akka isaan hin milkoofne tarii isiinis mudateera ta'a. Milkaa'uudhaafoo maal gochuu qabu?
Amantiin koo namni dubartiinis irris nama sajjadudha. Namni mul'ata sirrii ta'e qabaannaan, ofitti amanummaa qabaannaan, xiyyeeffannoon hojjannaan iddoo barbaadani ga'uun hin danda'ama. Kun dubartiif dhiiraaf adda adda miti. Waan barbaadani bira ga'uuf carraadhaan itoo hin taane kutannoodhaan akka danda'amu jireenya koo keessatti argeera. Kana dubartootaaf ergaan dabarsuu barbaadu dubartummaan isaanii umaa irraa isaanii nambisu cimanii yoo hojjetani yoo waan barbaadanii baranii hojjetani guddachuu danda'u iddoo namni ga'e hunda ga'uu hin danda'u. Rakkoon jiru akka bara kana akka aadaa ta'ee hojiin dhiiraa kanaa hojiin dubartootaa akkanaa jedhamee qoodameera. Wanti barreeffame hin jiru garuu nama akkasitti amana. Dubartootaaf ijoollee guddisuu mana keessatti nyaata qopheessuu qofa waa akkasii qofatu isaanirraa eegama fakkaata. Dhugaan isaa garuu dubartiinis dhiirris hojii mana keessaas hojjechuu danda'u. Hojii biiroo keessaallee walqixa hojjechuu danda'u. Kana amantii sirriin taaneen itoo danda'anuu gara booddeetti hafuun hin ta'u. Dubartoonni keenya akkuma dhiirotaa cimanii of guddisuuf iddoo guddaa ga'uuf hojjechuu qabu jechuun barbaada.
Proofeesar, xumura irratti maaliin kanatti bashannantu yeroo hojiirraa siif hafe?
Ispoortii hojjechuu jaalladha. Ispoortii adda addaa guyyaa guyyaadhaan nan hojjedha. Kaan kitaaba dubbisuu guyyaa guyyaadhaan artikilii yookiin kitaaba itoo hin dubbisiin hin oolu. Muuziqaallee dhaggeeffachuu nan jaalladha. Kana kanatu na gammachiisa.
Tole Proofeesar, gara fuulduraatti maali karoorri kee?
Karoorri koo fayyaa daa'immanii irratti kitaabota adda addaa barreessee hawaasa keenyaaf gumaachuu, dargaggoota hangessuu, gender equity irratti illee hojjechuu, walqixummaa saalaa irratti hojjechuu nan barbaada. Kana kana hojjechuun guddina biyya keenyaaf baay'ee barbaachisaa akka ta'e nan amana.
Proofeesar Natsaannat Warqinagiddii, maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattootaan guddaas galateeffachuun barbaada.
Atis galatama.
Sagalee Ameerikaatiif Naakoor Malkaa, Amburra.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaa mootummootaatti biiroon qindeessa gargaarsa namoomaa bokkaan gannaa dhiheenya kana naannolee hongeen gandootaaf miidhaa turetti roobaa jiru miidhaa geessisaa akka jiru beeksisee jira. Dhaabbatichi har'a ibsa baaseen ammas rooba dhiheenya kanaan naannoo Somaaliif Oromiyaatti roobni kun namoota 200,000 130 ol balaaf saaxiluusaa ibsee jira. Aangawaan Buusaa Gonofaa aanaa Dubluq raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti aanicha keessaa marti lolaa bokkaan cufamuu horiin manaa hedduunis bokkaa roobaa jiruun du'uu isaanii ibsanii jiru. Galmoo Daawwit dabalata qaba.
Ibsa isaarraan ammas jaarmayaan mootummootaa bokkaan gannaa ji'a darbe kaasee Itoophiyaa naannolee hongeen miidhaman itti roobaa jiru jiraattota irratti miidhaa hongee booda daraa nammeessee jira jedhee jira. Oochaan bokkaan cimaan naannolee akka Affaar, Somaalee fi naannoo Oromiyaa kibbaatti roobe dhibee koleeraa keessumaa godnaalee Oromiyaa hongee nubatti mul'atee jiru ittuu hiittammeessaa akka jirus ibsa isaarraa keessatti heereera. Haga bitootessa 19 bara 2023ttis godina Booranaa qofaatti dhibeen koleeraa namoota 7 irratti mul'achuu waliigalasii naannoo Oromiyaa fi Somaaleetti dhibeen koleeraa namoota 2,300 olirratti argamu darmees waliigalaanis haga yoonaa namoonni 51 dhibeema koleeraa kanaan du'uu ibse. Ammas dhibeen kun daddarbiinsaa gara dhibbeen 50 ol guddatee waan jiruu fi akeekkachiis kennee jira. Ibsa isaa keessatti bokkaan keessuma aanota buqqaatonni itti baay'atan godina Booranaa keessaa jedhaman aanaa Dubluqii fi aanaa Dirreetti roobe namoota 27 ol ta'an irraan miidhaa geesseera jedhee jira. Obbo Deebano Saaraa waajjira Buusaa Gonofaa aanaa Dubluqitti ogeessa.
Horiin baay'een roobaan du'ee manii baay'een jigee jira. Heeloti aadaa hawwumati duraan horii isaanii obaafataa turan eelee akka aanaa keenyaatti ganda Dubluq keessatti eelaa gara 58 argamaa eelee aadaa eelee kunuun guutummaan guutuutti bishaan hin liqimfame tokkoon isaa kan hin mul'anne ta'uu isaati jechuudha. Armaan dura akkuma beekamu horiin baay'een sababa bonaatiin irra du'ee ture. amma dandama mo ore tokkolam jicha wan qabanin de gartgar gara halam illam fije duni wan argatanin urihan ang dandaniti lotion afur tanis re dabalate gala sarres wan te mo arknawatin yachisa haturan robni robu kunammo ori duran bonion uba yammo jiren hen ka ful duran upo yesa jadaniti yada turan alkan tokkot re gara umsheni fi dibsadeti olda ofi harre dabalatee gaala 27 kana hinatti walmagala torii baay'eerraa ejjeesee jira jechuudha.
Obbo Deebanuu Dabalataan yoo dubbatan keessumaa jiraattonni buufata qubattootaa Dubluqa ammoo bokkaa kanaanii rakkoo dabalataaf saaxilamaniiru jechaan dubbatu.
Magaal Dubluqii dabalatee iddoo shanitti kabukaani akkaana hinatti isaan sun ammoo keessattuu ka Dubluqiitii fi isaanii iigoo anolee irra qubatan sababa lolaatiin baay'ee miidhamaa turanii. Deeggarsi gargaraa kasaanii kennameef lolaa jala fudhatamee amma lammiin lammiif waan jedhu kana dhaqqabuu jiran malee silaa otoo lammiin lammiif jedhameetiin deeggarsi kun taasifamuu baate alammaata keessa bu'an turanii sharaan isaanii duraan dhaabbileen gargaraa ka'aamii faan kennaa turan lolaan ka fudhataman jira. Sababa qorraa kanarraa kan ka'e namooti baay'een daa'imman dhibee gargaraatiif saaxilamu waan akka gara haasaa bahee waan akkasii irra mul'ataa turanii kanaaf haali roobii ammas roobaa jira waan ta'eef baay'ee sodaachisa haala sodaachisa keessa jira.
Obbo Deebanuu Saaraa hagayoonaa naannoo Dubluqitti dhibeen koleeraa addatti hin mul'anne jechaa himanii garuu dhiyeessi qorichaatii fi kan bishaan qulqulluu jiraattota kanaaf hatattamaan isaan barbaachisaa jechaan dhibee itti himanii jiran.
Addatti amma wanni eegiroofi hurroobe uummata kan dandamachiisu addatti wanni godhamin jiru keessumatti uummata buqqaa'eetiin as jira kanaafi qorichoota gargaraa bishaanii akkaanaa kennatti amma bishaan boolliti bishaanii baay'ee lolaan liqeeffamee jira. Isaan kanammoo uummati dhibee koleeraa kanarra kan buunee fi qorichi bishaan qulqulleessuu fi uummati immoo buqqaa'ee jira kan iddoon jireenyaa odoo yaadamee fi. Sharaan isaan duraan qaban lolaan irra jijjitee jira aduun irra jirtee jirti kaaf ammoo lolaan fudhatee jira waan taatee fi xiyyeeffannaan gan fayyaatii fi dhaabbilee gargaraallee uummata kan deebisanii dhaabuu irratti odoo xiyyeeffatame gaarii waan jiru.
Jaarmaayaa mootummootaatti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa balaan lolaa kun naannoo saboota sablammootaa fi uummatoota kibbaa keessaa godina Oomoottis dabaluu bishaan lagaa Oomoon sodaa biraa uumuus eere keessumaa buqqaatota naannoo daasan jiraatanuu fi utuu bishaan Oomoo irraan garagallee eeggannoon addaa taasifamuu fi qabaa jedhee jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Shaabaa Adaamaarra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya wixataa hanga jimaataatti jiran Ameerikaaf uummata ishee waa'ee uummata Oromoo dirree dimokiraasii qophii fayyaaf qophii dabataa dhaga'uun dagatina. Sagantaalee keenya guyyaa guyyaan tamsaasaman marsariitii keenya VOA afaan Oromoo daakaan yoo jettan nu argatte iimeelii dhaliin dhaqqabu keetanis horn@vonews.com irraa nu argatte. Akkasumas yuutuubii inistagiraam irrattis akkaan yoo jettan nu argachuu gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandiitti Birhaan pirooduusarii keenya ta'uudhaan nu gargaartee jirti. Laheeraa amantii viidiyoo gulaaleen nu faana ture. Waanota keenya istuudiyoo jiran hundumaa wajjin har'aaf kan qindeessummees akka dubbeen waraabe